Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietu saimas sēžu zālē, lai varam turpināt saimas sēdi. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi krimināla likumā, otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Juta Strīķe.
Labdien, cienījamie kolēģi! Juridiskā komisija ir sagatavojusi izskatīšanai otrā lasījumā likuma projektu grozījumi krimināla likumā. Komisijā bija saņemti un izvērtēti 24 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu ir iesniedzis Tieslietu ministrs Dzintars Rasnečs. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir arī Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturto priekšlikumu ir iesniedzis Tieslietu ministrs Dzintars Rasnečs. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts daļēji, iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir juridiskās komisijas iesniegtais priekšlikums. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astoto priekšlikumu ir iesniedzis Tieslietu ministrs Dzintars Rasnečs. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ir Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums. Juridiskā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmito priekšlikumu ir iesniedzis Tieslietu ministrs Dzintars Rasnečs. Juridiskā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikumu ir iesniedzis Tieslietu ministrs Dzintars Rasnečs. Juridiskā komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums ir Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums un juridiskā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikumu ir iesniedzis juridiskais birojs. Priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. Priekšlikumu ir iesniedzis juridiskā, 14. priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Priekšlikumu ir iesniedzis Tieslietu ministrs Dzintars Rasnečs. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. priekšlikumu Tieslietu ministra Dzintara Rasneča juridiskā komisijā nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
17. priekšlikumu ir iesniedzis Tieslietu ministrs Dzintars Rasnečs. Priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
18. priekšlikumu ir iesniegusi juridiskā komisija un priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. ir Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums un juridiskā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. ir Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums un juridiskā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. priekšlikumu ir iesniedzis arī Tieslietu ministrs Dzintars Rasnečs un komisijā, juridiskā komisijā, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. ir Tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums un juridiskā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. priekšlikumu ir iesniegusi Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalneņa Lukaševica. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. priekšlikumu ir iesniegusi juridiskā komisija un priekšlikums juridiskā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzam apstiprināt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi krimināla likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī 2019. gada 7. marts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. marts. Godātie kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas sēdes darba kārtībā. Deputāti Kaimiņš, Benhena Beikena, Geidāns Blumbergs, Sprūde un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputāta Alda Gobzeme atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Gobzems, Šmits, Augulis, Liepiņa, Sprūde, Stepaņenko un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par esošā ministriju skaita samazināšanu un valdības funkciju konsolidēšanu. Par pieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems.
Labdien, kolēģi, labdien, tautas kalpi. Priešlikums, kuras esmu iesniedzis, prasa skaidrojumu par vēsturi nedaudz. Pirms vēlēšanām es kopā ar smagos noziegumos aizdomās turēto deputātu Artu Skaimiņu, abraukājot Latviju, vairākas reizes nedēļā sludinājām, ka Latvijā ir pārāk uzpūst valsts pārvalde, ka Latvijā ir pārāk daudz ministriju, un ka Latvijā, tajā skaitā arī mēs, Saeimas deputāti, pārāk neliederīgi tērējam nodokļu maksātāju naudu. Es ceru, ka pēc tam, pat neskatoties uz to, ka smagos noziegumos aizdomās turētais Artu Skaimiņš savā privātajā rīta kafijas portālā izmisīgi cenšas slavināt Krišjāņu Kariņu, šo pirms vēlēšanām doto solījumu vēlētājiem viņš un man bijušie partijas biedri nav aizmirsuši. Mūsu lielākais sabiedrotais un konkurents priekšvēlēšanu kampaņā Jaunā konservatīvā partija arī norādīja, ka viens no galvenajiem uzdevumiem ir ministrijas skaita samazināšana. Un valsts pārvaldes konsolidēšana, valsts pārvaldes aparāta samazināšana vismaz par 30% bija solījums, kas tika dots vēlētājiem, bet par kuru pēc valdības apstiprināšanas minētie politiķi ir aizmirsuši. Parasti opozīcijas pārstāvjiem tiek pārmest nekonstruktīvu priekšlikumu. Tas, ko es piedāvāju šodien, ir jautājums nevis tulīt un nekavējoties samazināt ministriju skaitu vai optimizēt un konsolidēt valsts pārvaldi par 30% vai kādiem citiem procentiem. Es piedāvāju šo jautājumu ne tikai iekļaut darbu kārtībā, bet arī pieņemt Saeimas lēmumu, lai uzdot ministru kabinetam minēto jautājumu izanalizēt gada griezumā un kopā ar jau nākamo 2020. Gada budžetu nonākt pie ministra skaita samazināšanas, nonākt pie valsts aparāta konsolidēšanas par nepieciešamo procentu skaitu, lai izpildītu vēlētājiem doto solījumu. Minētais jautājums ir būtisks tā iemesla dēļ, ka mūsu sabiedrība vairs nespēja uzturēt uzpūsto valsts aparātu. Mūsu sabiedrība aizbrauc no Latvijas tieši šī iemesla dēļ. Mūsu sabiedrībā ir neizpratne, kā deputāti var tērēt degvielas izdevumus, dzīvojot tepat parku otrā galā. Es domāju, ka šie jautājumi ir būtiski, un es domāju, ka šie jautājumi ir visas sabiedrības interesēs. Es lūdzu iekļaut darbu kārtībā šo jautājumu, es aicinu KPVLV un JKP atcerēties savus priekšvēlēšanu solījumus, kas tik doti pilnās zālēs televīzijas ekrānos. Un es aicinu samazināt gan ministriju skaitu, gan ministru skaitu, gan arī konsolidēt un samazināt izdevumus valsts pārvaldē. Paldies!
Vai deputātiem ir iebildumi par šī darba kārtības punktu iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par esošā ministriju skaita samazināšanu un valdības funkciju konsolidēšanu iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 47 atturas nav. Līdz ar to darba kārtība netiek grozīta un lēmuma projekts sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Un deputāti Dombrovskis, Valainis, Reiznieca, Ozola, Papuli, Krišāns, Zariņš un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputāta Alda Gobzema ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Turpinam izskatīt darba kārtību. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma sabiedriskā labuma organizāciju likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Labrīt, kolēģi. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija sēdē ir izskatījusi likuma projektu grozījuma sabiedriskā labuma organizāciju likumā. Pirmajam lasījumam tātad likuma projekta mērķis ir pilnveidot un uzlabot sabiedriskā labuma organizāciju likuma normas, nodrošinot sabiedriskā labuma procesa pilnveidošanu, lai uzlabotu sabiedriskā labuma organizāciju un nodokļu administrācijas sadarbību, kā arī, lai mazinātu administratīvo slogu iesaistītajām pusēm, tai skaitā nosakot skaidrāku regulējumu statusa saņemšanas un uzraudzības procesā. Gribu teikt, ka šobrīd uz 2018. gada 1. oktobri ir reģistrētas 2779 sabiedriskā labuma organizācijas, tātad tās organizācijas, kuru šis likuma projekts šobrīd ietekmē.
Uzsākam debates vārds deputātei Dacei Bluķei.
Labdien, godātie kolēģi! Komisija atbalstīja virzīt uz sēdi šos grozījumus ar argumentāciju, ka šie ir tehniski grozījumi, kas sakārto un skaidri definē vidu veicamās darbības attiecībā uz komisijas darbu un samazina administratīvo slogu, kas ir visnotaļ atbalstām un tālāk virzāmi. Tomēr aicinu pievērst uzmanību vismaz trīs punktiem, kas ne tikai tehniski sakārto vidu pārziņā esošās komisijas darba, bet skars arī biedrības un nodibinājumus. Lai būtu skaidrs, uz ko tas attiecas, 18. gada oktobrī Latvijā darbojās 2779 sabiedriskā labuma organizācijas, no kurām lielākā daļa 2336 ir biedrības, 362 nodibinājumu un arī 81 reliģiska organizācija. Kopumā tie ir apmēram 10% no visām biedrībām un nodibinājumiem. Un kas tad tur ir tas, kas mainīs situāciju attiecībā uz šīm nevalstiskām organizācijām? Vienā no grozījumiem teikts, ka valsts ieņēmuma dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu bez motivēta atzinuma. Un tam seko vairāki nosacījumi, starp kuriem ir arī laikā neiesniegti dokumenti vai neprecīzi iesniegti dokumenti. Nu, biedrības un dibina mums visdažādākie cilvēki pēc hobijiem, pēc slimībām, pēc profesijām, pēc citām interesēm. Un nevienmēr šie cilvēki ikdienā strādā ar birokrātiskām lietām un dokumentiem un papīru darbiem. Un ja kādam sajūk vai nav pilnībā iesniegti visi vajadzīgie dokumenti, tad atteikt bez pamatojuma, tas nešķiet nu nekādā veidā labas pārvaldības piemērs, un man tas ļoti mulsina šāds grozījums. Otrs grozījumos iekļaut arī viena ar biedrību un nodibinājumu likumu pretrunīga norma. Valsts ieņēmuma dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt sabiedriskā labuma statusu organizācijām, ja Drošības iestāde ir konstatējusi, ka organizācijas darbība rada riskus valsts drošības interesēm. Tanī pat laikā biedrību nodibinājuma likums paredz, ka ja sabiedriskā organizācija rada drošības valstī, tad šādas organizācijas darbība ir apturama. Nav jēga vispār izskatīt vai piešķirt vai nepiešķirt sabiedriskā labuma status, jo šādas organizācijas darbība ir apturama. Un trešā lieta, ko es nekād nevaru uzskatīt par tehnisku grozījumu, viens no argumentiem, ko vid vērtē vai piešķirams vai nav piešķirams sabiedriskā labuma status, ir iepriekšējās gada darbības pārskats, kas izslēdz to, ka uz sabiedriskā labuma statusu var pretendēt arī jaundibināmas organizācijas. Viņām vēl nav gada pārskata. Un, kad es uzdevu jautājumu vidu darbiniekiem, cik tad ir šīs jaundibināmās organizācijas, kuras pretendē uz sabiedriskā labuma statusa, nu katrā, to esot grūti saskaidīt, jo tas jādarot manuāli, bet katrā sēdē pa kādai gadoties. Un sēdes esot 2 reizes mēnesī. Nu tā ļoti primitīvi skaitot, tās ir 24 vai vairāk organizācijas, kuras ir grūti manuāli saskaitīt, uz kurām šobrīd būs liekts pretendēt uz sabiedriskā labuma statusu. Un gribu atgādināt, ka tie labumi, ko nav nemaz tik lieli kopš nodokļu reformas, samazināja potenciālo ziedotāju skaits, nu var pretendēt biedrība vai uz nekustamā īpašuma nodokļu atlaidi, ja šis īpašums ir, vai uz kaut kādiem labumiem, ko piedāvā privātas organizācijas, ja biedrībā ir sabiedriskā labuma status. Tā kā es aicinu atbalstīt grozījumus, pievēršot uzmanību, ka uz tālākiem lasījumiem tiek sakārtots, ka šie tiešām ir tehniski grozījumi, kas samazina birokrātiju, bet nekādā veidā nepasliktina biedrību nodibinājumu reliģisko organizāciju darbu.
Vārds deputātei Regīnai Lučmalē Luņovai.
Labdien, kolēģi! Vispirms tiešām liels paldies Bluķes kundzi par to, ka viņa diezgan precīzi atreferēja visus tos sāpīgus jautājumus, diskutables jautājumus, par kuriem mēs runājam arī komisijas sēdē. Vienīgais es nepiekrītu tam, ka absolūti visi grozījumi, kuri tika iesniegti no valstīņiem un dienesta puses pirmajām lasījumam, ir tehniski. Jo šie grozījumi satura ļoti būtisku tēzi par to, ka sabiedriska labuma statusu NVO var saņemt tikai tad, kad viņi jau vienu gadu nostrādājusi tanī jomā, attiecību uz kuru viņa pēc tam prasa sabiedriska labuma statusu. Tas nozīmē ko? Saskaņā ar likumu par sabiedriska labuma organizācijām, šis status tiek piešķirts, varētu būt piešķirts arī organizācijām, kuras dibinātas sakarā ar palīdzību katastrofu upuriem. Kā konkrētu piemēru komisijas sēdēs minēju organizācijas Zolitude 2011 darbu, kad mēs saņēmām šo statusu burtiski pēc pusotra mēneša, kad mēs tikām dibināti. Ja tiktu pieņemti šādi grozījumi, kurus devē par tehniskajiem, tas nozīmētu automātiski, ka nedod Dievs, notiktu vēl kaut kāda katastrofa, šis status netiktu piešķirts pat tad, ja šo biedrību dibinātu pašu katastrofu upuri. Tas pats attiecas arī uz cilvēku ar ierobežotām ar īpašām vajadzībām dibināto organizācijām, kur viņi paši ir tā labuma saņēmēji. Tā kā es ļoti lūdzu pievērst visus deputātus uzmanību šīm atvērtajām likumam, rūpīgi novērtēt tos, otrkārt informēt jums pazīstamus NVO par gaidāmām pārmaiņām, jo es zinu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri nodarbojas ar labdarību, ar sabiedriskām aktivitātēm, bet viņiem vienkārši pietrūks laika, lai dibinātu NVO. Un viņi paļaujas uz to, ka likums viņi ļauj saņemt sabiedriska labuma statusu drīzumā pēc tam, kad viņi šo biedrību vai nodibinājumu tomēr reģistrē, uzņēmumu reģistrā. Un pievērst uzmanību tam, ka varbūt tādas izmaiņas likumā, kas viņam liek šo iespēju. Tāpēc aicinu visus deputātus diskusijai izlasīt likumprojektu un sniegt savus priekšlikumus. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, pavisam īsi, neatkārtošu to, ko teica iepriekšējā runātāja, savā ziņā pievienojas tam visam, bet manuprāt, tā svarīgākā niansa šajā likumprojektā, kam būtu visvairāk jāpievērš uzmanība, ir tā, ka pēc būtības tiek mainīts tas, kādā veidā tiek deleģēta cilvēku šai te padomei, kas pieņem lēmumu par sabiedriskās labuma organizāciju statusu. Respektīvi šobrīd tas ir ministru kabinets, kas to dara. Ar šo likumprojektu mainās, ka tas ir valsts ieņem dienas, kas izvirza šos te cilvēkus. Ja tas iepriekš bijis tomēr kabineta lēmums, tad šobrīd tā latiņa atbildība izteikti pārlikt uz vienu institūciju, kas, manuprāt, nav pareiza. Manuprāt, pirmais lasījums ir vieta, kur par to runāt. Es nepiekrītu tādam risinājumam, un, manuprāt, tas no šī likumprojekta būtu jāizgroz ārā. Es arī iesniegšu tādu priekšlikumu un aicinu kolēģis pēc tam strādāt un iedzināties tieši šajā konkrētajā jautājuma sadaļā. Paldies.
Pareizi. Debates slēdzu. Vai ir kas piebilstams pirms balsojuma?
Jā, kolēģi, komisija uzklausīja daudz un dažādus viedokļus. Un, lai pilnvērtīgi varētu strādāt, turpinājumā es aicinu komisijas vārdu atbalstīt pirmajā lasījumā un tiešām gaidīsim priekšlikumus otrajam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu sabiedriskā labuma organizāciju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma termiņš otrajam lasījumam 14. marta šī gada.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. marts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi tiesu izpildītāju likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, juridiskā komisija otrajam lasījumam ir izskatījusi likumprojekta grozījumu tiesu izpildītāju likumā. Likumprojektā ietverti grozījumi, kas nosaka limitu liela apmēra piedziņas lietu pieņemšanai izpildē, kā arī paredz izmaiņas lietvedības un statistiskās uzskaitas kārtībā. Pirmais ir saimnes juridiskā biroja priekšlikums. Ņemot vairāk komisijā notikušās diskusijas, ka nereģistrējumās kustamās mantas saraksts sastādīšana tiesu izpildītājs nevar realizēt tādā veidā, kā bija paredzēts likuma projekta pirmajā pantā, un šāds pienākums tiesu izpildītājiem nav uzliekams. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra Rasnača kunga priekšlikums, kas identisks pirmajam juridiskā biroja priekšlikumam komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta atbalstot pirmo priekšlikumu.
Trešais tieslietu ministra priekšlikums nosaka vienā kalendārā gadā izpildē pieņemam ierobežotu skaitu izpildu dokumentu par tādu prasību piedziņu, kurās piedzinējas saskaņā ar civilu procesu likumu nav atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas un kurās piedzimumā summa ir vismaz 10 000 eiro. Trešais tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra priekšlikums paredz, ka kārtību, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma, pamatojoties uz zvērinātu notāra aicinājumu sastādu mantojumu inventāru sarakstu, nosaka ministru kabinets. Ceturtais tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāls precizējums likuma 160. Prima panta redakcija, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra priekšlikums par pārejas noteikumiem komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums, kurš izslēdz likums spēkā stāšanās atsaucis, kas paredz jau pagājušu datumu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu tiesu izpildītāju likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu trešajam lasījumam iesniedzam līdz šā gada 25. februārim.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 25. februāris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi farmācijas likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie prezidijas, godātie kolēģi deputāti. Stādījumā grozījumu farmācijas likumā numur 175 LP 13. Grozījumiem sagatavoja veselības ministrija un starp ministra kabinetu iesniedza parlamentam. Grozījumi izstrādāti atbilstoši ministra kabineta rīkojumam par veselības aprūpes sistēmas reformu un ministra kabineta rīkojumu par veselības ministrijas padotību esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizācijas paredzētā reforma attiecībā uz veselības ministrijas padotības iestāžu funkcijas pārdali. Grozījumi paredz reorganizēt veselības ministrijas padotības esošās valsts pārvaldes iestādēs un reorganizēt Nacionālās veselības dienestu un nodot valsts zaļo aģentūri ar šo rīkojumu noteiktas funkcijas. Novērtēt ārstniecības lietojamo zaļo, medicīnisko ieroču un medicīnisko tehnoloģiju izmaksu efektivitāti, kā arī apstiprināt izmantojamas medicīniskas tehnoloģijas. Lai realizētu iepriekš minētas funkcijas nodošanu, likumprojekts lūdz izdarīt grozījumus farmācijas likumā. Komisija izskatīja savu komisijas sēdi šo šī grozījumi un vienbalsīgi atbalstīja un lūdz Saeimu arī atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu farmācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumi gaidām līdz 1. mārtam.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 1. marts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par mirušu cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skride.
Labdien, kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā. Likuma projekta izstrādājas veselības ministrija, tas paredzēts, lai pilnveidot likumā regulējumu un arī, lai likumus atbilstu Eiropas padomes konvencijai. Kopumā 10 priekšlikumi, pirmais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputāts Andris Čakšas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzam likumprojektu atbalstīt kopumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2019. gada 15. marts.
13. marts, jā?
15.
15. Paldies līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 15. marts. Darba kārtībā likuma projekts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Atis Sakatistovs.
Labdien, esam dūšīgi strādājuši pie likuma par pārapdrošināšanu un apdrošināšanu. Tas ir sabiedrībā ļoti svarīgs likums, jo sakārto šo nozari padarīs pakalpojumus pieejamākus un lētākus. Pirmais priekšlikums no juridiskā biroja atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums finanšu ministrs D. Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Danas, deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kopā 158 priekšlikumi. Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 35.
Deputāti piekrīt.
35. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Finanšu ministrs Danas Reizniec Sozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Nav atbalstīts un deputāti neiebilst.
Es atvainojos, 56. kolēģi. 56. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums, diemžēl, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
57. finanšu ministrs atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
62. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 65.
Deputāti piekrīt.
65. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. finanšu ministrijas ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
92. finanšu ministrs Danas Reisnietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts. Redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
99. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
103. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
105. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
106. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
108. Finanšu ministrs Danas vēl ar vienu Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
110. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
113. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
115. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
117. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
118. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
119. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
120. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
121. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
122. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
123. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
124. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
125. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
126. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
127. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
128. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
129. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
130. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
131. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
132. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
133. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
134. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
135. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
136. Finanšu ministrs Danas Reiznietis Ozols Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
137. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
138. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
139. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
140. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
141. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
142. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
143. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
144. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
145. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
146. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
147. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
148. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
149. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
150. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
151. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
152. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
153. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
154. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
155. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
156. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
157. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nepretojieties, drīz būs cauri. 158. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
28. Februāris.
Paldies priekšlikumu iesniegšanas termiņš. Šā gada 28. Februāris. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Atis Zakatistovs.
Esam strādājuši pie likumprojekta grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā un esam izskatījuši šādus priekšlikumus. Pirmais, nebūs pārsteigums, Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts, attiecīgi deputāti. Mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais. Finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Viss. Tas arī viss. Es lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu arī šim likumprojektam noteikt termiņu priekšlikumiem.
28. Februāris.
Paldies priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 28. Februāris. Paldies ziņotājam. par ziņojumu par abiem likumprojektiem. Un darba kārtībā esam nonākuši pie likumprojekta grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā. Pirmais lasījums – Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Edmunds Teirumnieks.
Augsti godātie Saeimas prezidija locekļi Saeima par likuma projektu un steidzamību sociālo un darba lietu komisija ir sagatavojusi likuma projektu grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā. Likuma projekts ir izstrādāts saistībā ar 2018. gada 16. oktobrī Satversmes tiesā ierosināto lietu numuru 2018-2101 par valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta 1. daļas un 20. panta 1. daļas 2. punkta, cik tālu tas attiecas uz atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam. Atbilstoši civila likumam, tevs un māte uz aizgādības tiesību pamata ir sava nepilngadīgā bērna, dabiski aizbildņi, brīdī, kad bērna vecāki vairs nevar turpināt realizēt savas aizgādības tiesības attiecībā pret bērnu, piemēram, bērna vecāki ir miruši, pazuduši, pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, ilgstošas slimības dēļ, vecāki nespēja uzņemties rūpes par bērnu, ir jāmeklē persona, kura varētu kļūt par bērna aizbildi. Aizbildnis ir persona, kas iecelta vai apstiprināta civila likumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto savam atbilstamajam vecākus, kā arī pārstāv bērnus personiskajās un mantiskajās attiecībās. Atbilstoši likuma 10. pantam personai, kura likumā noteiktajā kārtībā iecelta par aizbildni, ir tiesības saņemt atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu. Atbilstoši likuma 4. pantam un 20. pantam izmaksa tiek pārtraukta, ja pabalsta saņēmējs vai bērns izbrauc uz patstāvīgu dzīvi ārvalstīs. Tādēļ šobrīd ir konstatējama situācija, kad pēc aizbildības nodibināšanas un aizbildņa iecelšanas bērnam aizbildnis kopā ar aizbilstamo pārceļas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, taču vienlaikus aizbildnis turpina pildīt savā aizbildņa pienākumus attiecībā pret bērnu, bet atlīdzība par to viņam vairs netiek maksāta. Līdz ar to likuma mērķis ir labot šo situāciju un nodrošināt atlīdzības saņemšanu par aizbildņa pienākumu pildīšanu arī gadījumos, ja viņš ar aizbilstamo pastāvīgi dzīvo ārvalstīs. Un sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu šim likuma projektam piešķirt arī steidzamību.
Kolēģi, tad mums ir jālemj par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā atzīšana par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Tā, un sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu likuma projektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Tā, šī gada 19. februāris.
Tas ir termiņš priekšlikumiem?
Jā. 19.
Un izskatīšanas februāris. Laiks Saeimas sēdē?
Tā, 28. februārī.
28. februārī izskatīšana Saeimas sēdē, ja? Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. februāris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 28. februāris. Darba kārtībā esam nonākuši līdz lēmuma projektu izskatīšanai. Lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu ģerboņu likumā. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Jute Strīķe.
Tā, nu tagad es te... Es gribu ne tikai runāt, bet arī balsot. Es nezinu, ko darīt, viņš nestrādā.
Varbūt tehniskais personāls var palīdzēt tikt galā.
Jūs ejo, es neņemšu. Labi, jā. Es ceru, ka šeit nebūs iebildumu.
Mēs vienu balsot
Jā, ir. Paldies. Paldies.
Izdevās, jā. Paldies.
Pašlaik juridiskā komisijā tiek izskatīti grozījumi likumā pa Latvijas valsts ģerboni. Tie ir grozījumi, kas tiek izskatīti dekodifikācijas ietvaros. Un mēs juridiskā komisijā konstatējām, kā neizdibināmu iemeslu dēļ, kādu vēsturisko, Saeimas vēsturisko notikumu dēļ, ļoti līdzīgi likumu grozījumi ģerboņu likumā, atrodās pašlaik izskatīšanā Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lai mēs varētu izvērtēt sodu samērojamību un šo likumu saskaņotību, mēs tāpēc lūdzam šo grozījumu ģerboņa likumā nodot atbildīgai komisijai, proti citai atbildīgai komisijai, noteikti juridisko komisiju par atbildīgu šo grozījumu izskatīšanā. Lūdzu balsot par.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumi ģerboņu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturus nav lēmums pieņemts. Un lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumā juridiskās komisijas vārdā deputāte Jute Strīķe.
Arī tieši tāpat grozījumi Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumā pašlaik atrodās Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas izskatīšanā kā atbildīgās komisijas. Arī šajā gadījumā nav īsti saprotams, kā viņa tur nokļūt, tāpēc es lūdzu noteikti atbildīgo komisiju, juridisko komisiju arī šim likumam.
Nokļuva man jāteic ar Saeimas procedūru atbilstoši Saeimas kārtības rulim ar visu deputātu piekrišanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana, lēmuma projekts par finansējuma piešķiršanu Latvijas Radio 4 un sabiedrisko mediju portāla LSMLV angļu un krievu valodas versijas darbības nodrošināšanai. Lučmēls Luņevs kundze, jūs runāsiet iesniedzēju vārdā, ja? Iesniedzēju vārdā deputāte Regīna Lučmēla Luņova.
Labdien, kolēģi, vēlreiz, kā jūs visi zināt, kas bija pagājušajā sēdē, mēs iesniedzām lēmumu projektu, kura mērķis bija uzdot ministru kabinetam nekavējoties nodrošināt finansējuma piešķiršanu Latvijas Radio 4 un sabiedrisko mediju portālu LSMLV, angļu un krievu valodas versijas darbības nodrošināšanai, atbilstoši nacionālas identitātes pilsoniskas sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plānu. Saimas vairākums, kas pārstāv pārsvarā jauno valdošu koalīciju, nedēļu atpakaļ nobalsoja pret šī lēmuma projekta iekļaušanu pagājušas nedēļas Saeimas darba kārtībā. Un man ir paties prieks, ka burtiski dažas stundas pēc pagājušas nedēļas sēdes sanāca
valdoša koalīcija uz īpašu semināru un nolēma tomēr sameklēt šo naudiņu priekš LR4 un LSM portāla krievu un angļu versijām. Tādā veidā, kā teica premjers Kariņa kungs, koalīcija ir atradusi risinājumu, lai turpinātu LR4 un LSMLV angļu un krievu valodas versiju darbību, un bažas par šo jautājumu ir noņemtas, bet vienlaicīgi viņš norādīja, ka tehniskie jautājumi par šo lietu jāprasa finanšu ministrijai. Šodien tika runāts par iespējamo ministriju apvienošanos. Es domāju, ka skatoties uz to, kā notiek 19. Gada budžeta, darbs pie 19. Gada budžeta, ir visas iespējas varbūt mums apvienot, piemēram, finanšu un labklājības ministriju, skatoties uz to, cik ātri Finanšu ministrija atrada labklājības ministrijas budžetā 49 miljonus. Jo tiešām varbūt mēs nezinām, cik lielas ir fiskālas rezerves jaunas valdības rīcībā un cik lieli ir tie drošības pilveni, kuri ir ieplānoti iepriekšējos gados nākamā gada budžetos. Bet runājot par bažām, neskatoties uz to, ka bažas par Latvijas Radio 4 finansējumu un LSM portālu finansējumu ir noņemtas, ir jau jaunas bažas. Kaimiņa kungs, un es labprāt jūs uzklausītu par to un uzzinātu par to, ka šis bažas tiks noņemtas. Tas ir bažas par tagad satura krievu valoda Latvijas televīzija finansējumu. Jo es varu painformēt saimes deputāts par to, ka no 6 produktiem, kuri tiek ražoti satura krievu valoda Latvijas televīzijā, jau pašlaik viens produkts ir likvidēts. Protams, tas ir smieklīgi, ka tas ir laika ziņas krievu valodā, bet tad bija jautājums priekš, kam to veidoja un terē naudu šim produktam. Tad no 6 produktiem viens jau ir likvidēts, 31. Maijā paliks viens produkts uz visu vasaru, tas būs ziņas, bet žurnālisti jau ir informēti, ka vēl 2 raidījumi tiks likvidēti. Tas ir raidījums bez abīt ir žizņa un žizņa sivodņa. Vai būs šo raidījumu vietā kādi citi, mēs nezinām. Bet šeit rodas jautājums, vai tiešām mēs, mūsu valsts un krieviski runājošie šīs valsts pilsoņi, ir pelnījuši tikai 6 produktus Latvijas televīzijā. Vēl pie tam, kad runā, ka vispār vēlas izņemt raidījumus krievu valodu no lineāras televīzijas un visus pārvest internetu platformā. Vai tādā veidā mēs nepazaudēsim tieši to daļu, uz kuru mēs vēlamies iedarboties kā uz īpaši jūtīgu mērķa auditoriju. Un vai tiešām atbilstoši prezentācija, kura bija Kaimiņa kunga komisijas sēdē, tieši LTV7 būs tā satikšanās vieta, kur krievvalodīgi ierauga sevi, savu Latviju un satiek citus Latvijai piederīgos, iepazīst Eiropas un pasaules kultūru daudzveidību. Līdz ar to vēlos pateikt, ka tiešām vēlreiz pateicos no visas sirds jaunai valdošai koalīcijai par to, ka tika noņemtas bažas, ka tika atrasts finansējums. Un es ar lielu prieku un cerību, ka arī turpmāk, tikpat konstruktīvi, tiks izskatīti visas opozīcijas priekšlikumi, es atsaucu savu parakstu zem šī lēmuma projekta, ko iesniedzu.
Līdz ar to paraksts ir atsaukts. Vārds ministra prezidenta parlamentārai sekretārai Ivikai Siliņai.
Jā, labdien, paldies Luņos kundzei, ka viņa jau atsauca savu parakstu. Es esmu šeit, lai apliecinātu to, ka valdība patiešām izskata opozīcijas priekšlikumus un vēlos deputātus informēt, ka 19. Gada, tātad pagājušajā nedēļā, ministra kabinets izskatot jautājums par budžetu, finanšu ministrijas sagatavoto ziņojumu par fiskālo telpu palielināšanu un prioritāriem pasākumiem 19. Gadā, piešķīra 383 196 eiro Nacionālās elektrisko plašsaziņas līdzekļu padomes prioritāriem pasākumiem, kura ietvaros ir paredzēti tātad šādi pasākumi. Tieši 19. gadā 191,047 eiro finansējuma nodrošināšana Latvijas rādio darbībai, kā arī Latvijas rādio 1 saliedējošu satura programmām, 121,005 eiro Latvijas televīzijas un LSM satura veidošanai mazākumtautībām un angļu valodā 71,144 eiro Latvijas reģionāliem un vietējiem mēdījiem sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas stiprināšanas programmu veidošanai. Līdz ar to likuma projektā par valsts budžetu 19. gadam tiks iekļauts šis finansējums Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas plāna īstenošanai 19. gadā un lūdzam deputātus atbalstīt tātad arī budžetā, tad, kad tas būs Saeimā, šo piešķirto finansējumu. Kā lūdzu? Nē, šobrīd tas nav. Šobrīd mēs neatbalstam. Šo priekšlikumu es lūdzu tātad noraidīt, bet tad, kad būs budžets Saeimā, jā, tad lūdzu atbalstīt budžetā šos piešķirtos līdzekļus. Paldies.
Jā, paldies, kolēģis. Vēlos piebilst, ka par šo lēmuma projektu mēs nebalsojam. Tas nav balsojams, jo viena no iesniedzējām savu parakstu tikko atsauca. Bet debates par to, protams, ir iespējams. Vārds deputātām Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi. Šīs pēdējās debates man radīja pamatotas bažas, ka tie cilvēki, kuri uzņēmušies risināt šo jautājumu, paši līdz galam nesaprot, vai viņu ir atrisinājuši vai nav atrisinājuši. Proti, nauda it kā ir atrasta, bet vai nauda ir atrasta uz ilgspējīgiem pamatiem, vai tas ir kārtējais ielā plāpīšana, vienkārši šim gadam atkal ir iedota nauda, lai pēc tam nākošajā gadā atkal būtu tā pati problemātika, ko kolēģiem es aicinātu, ka pasakotam visam līdz, un tagad mēs skatīsim budžetu, parūpēties, lai šis finansējums būtu ielikts bāzes finansējumā. Un lai viņš katru gadu turpmāk arī turpinātos. Nevis tas būtu kārtējais ielāps, kur vajadzētu kādam izlūkties un nezinot, vai viņš beigās būs vai nebūs. Un tad kāds iznāk beigās staigā ar savu dibenes, atvainojos. Un tas viss būs tikai kāda nekompetenta ierēģņa vai politiķa dēļ. Aicinu parūpēties par šo lietu un kā saka, padomājiet par to, kā jūs izskatīsities.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Labdien, kolēģi! Manuprāt, visiem ir skaidrs, ka šo tāpat mēs atbalstīsim un viss tur tiks sakārtots, bet man visvairāk patīk šodienas mediju eksperti no kreisā flanga, kas nāk un stāsta mums, ka mēs neko nedaram. Rīgas dome pēdējos trijos gados ir iztērējusi. Jums nāk smiekli, noteikti. Rīdziniekiem pa šo smiekli nenāk. 8 miljonus eiro pēdējos 3 gados, tā ir tikai pierādāmā naudas summa, pa citu pat nevarēja informāciju dabūt, lai slavinātu mēru un saskaņu. Un kam tad jūs maksājāt? 4 miljoni ir aizgājuši Facebook kontiem, Twitteriem un Instagramam. Kā jūs tur esat apmaksājuši, malači. Tad ir tāds SIA medijas servis, kur ir visi latviski laikraksti. Subota, sestdiena, vēsti, ziņas laikam. Ja? Un tad ir tās ceļa programmas, TV programma, kur jūs esat miljonu samaksājuši. Tad ir 700,000 Rīgas domes meitas uzņēmumi, ja? Un tur arī iet vaļā, starp citu, neatkarīgā un kas jauns, arī ir saņēmuši naudiņu. Tad ir Rīgas domes sabiedrisko attiecību nodaļa, kurā ir 11 darbinieki, kuri strādā viena kunga labā, un tur arī ir 1,5 miljonus. Ejam tālāk, ir citi Rīgas domes departamenti, caur kuriem savukārt tiek maksāts Sigodņa šodien, kas jauns, Delfi, un tur ir vēl miljons. Es nemaz nerunāšu par basketbolu 700 tūkstošu vērtībā ar dokumentālo filmu, un te ir vēl un vēl Getliņa Eko, Centrāla tirgus, Rīgas nami, Rīgas pirmā slimnīca, Rīgas turisma attīstības birojs, kurā strādā tikai saskaņas kadri un neslikti pelna. Un jūs nākat un šeit tribīnē stāstat mums kaut ko par mēdījiem. Un tas bija par tēmu. Tā ir vistiešākā tēma šodienai, par ko mēs te runājam. Jūs šķērdējat rīdzinieku naudu, miljonus medijiem, un te jūs žēlabaini kaut ko nākat un stāstat. Es ieteiktu vienreiz tiešām tie, kas bija Rīgas domes deputāti, tāds jums ir viena precizēsim. Ja? Nenākat šeit ar šo divkosību non-stopā, katrā sēdē, liekulības paraugstunda jūsu izpildījumā, katrā sēdē. Pietiek varbūt vienreiz.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalē Luņovai otro reizi.
Izņemot iepriekšējā oratorā runas daļu, kura absolūti neatbilda izskatāma jautājuma tēmai, par sevi varētu teikt tā. Es tiešām esmu mediju eksperte, jo man ir gan profila izglītība, gan pieredze, kura datējama ar 1988. Gadu. Un ja jums Riekstiņa kungs vai jums Kaimiņa kungs interesē kāda tēma par medijiem, labprāt jūs aicināšu uz konsultācijām. Nāciet, tas konsultācijas būs bez maksas. Paldies!
Debatas slēdzu. Kolēģi, uzskatām, ka šo jautājumu esam izskatījuši, par lēmumu projektu nebalsojām, jo viens no iesniedzējiem ir atsaucis parakstu. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Alda Gobzeme atsaukšana no Nacionālās drošības komisijas. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Alda Gobzeme atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav lēmums pieņemts. Un lēmuma projekts par Saeimas deputāta Alda Gobzeme ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Alda Gobzeme ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav lēmums pieņemts. Sēdes darba kārtība izskatīta, bet kolēģi man jūs jāinformē par šodien paredzētu atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Deputātu Zariņa Adamsona Pimenava Cilēviča Urbanoviča jautājums ekonomikas ministram Ralfam Nemiro par ekonomikas ministra sniegtajām atbildēm saistībā ar deputātu jautājumiem par 2019. Gada 29. Janvāra ministru kabineta sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu par elektroenerģijas obligātā iepirkuma un garantētās maksas par uzstādīto jaudu regulējumu, uzraudzību un rīcību pēc Saeimas 2019. Gada 10. Janvāra lēmuma. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Līdz ar to šodien paredzētā atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem nenotiek. Deputāti ir iesnieguši jautājumus. Deputāti Klementjevs, Orlovs, Ribakovs, Krišāns, Gešins iesnieguši deputātu jautājumu par likumdošanas iniciatīvām pensionāru dzīves līmeņa uzlabošanai, ko nododam atbildes sniegšanai Labklājības ministrei. Un deputāti Krauze, Daudze, Augulis, Vucāns, Valainis iesnieguši deputātu jautājumu par zvērināt advokātu pakalpojumu sniegšanu komercdarbības ietvaros. Vārds jautājuma motivācijai deputātam Armandam Krauzem.
Jā, labdien, kolēģi! Esam sagatavojuši jautājumu tieslietu ministram par zvērinātu advokātu pakalpojumu sniegšanu komercdarbības ietvaros. Mūs dara bažīgs fakts, ka pēdējā laikā piesaucot bezkompromisu tiesiskumu, faktiski ir dubultie standarti īpaši no jaunās konservatīvās partijas puses un iespējams, ka šis kartona deputāts un tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs un visa partija piemēro dubultu standarts. Parlamentāram sekretāram pietuvināt cilvēku, iespējams, ka izmanto nodokļu apiešanas schēmas, lai nemaksātu valstī nodokļus. Un tāpēc mēs uzdodam jautājumus tieslietu ministram, lai viņš paskaidro savus kompetences ietvaros un izvērtē, vai tiešām bezkompromisu tiesiskuma sargi izmanto nodokļu apiešanas schēmas.
Paldies. Jautājumu nododam atbildes sniegšanai tieslietu ministram. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie ārlietu komisijas deputāti informēja, ka pulkstens 12.30 tiek sasaukt ārlietu komisijas sēde ārlietu komisijas sēžu zālē. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, es aicinu kolēģis uz zeltno zāli, lai kopīgi dibinātu sadarbības grupu, deputātu grupu sadarbības veicināšanai ar Ungārijas parlamentu. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Arvilam Ašrādenam.
Cienījamie kolēģi, pēc 10 minūtēm zeltnajā zālē ir paredzēta deputātas grupas dibināšana sadarbības veicināšanai ar Zviedrijas parlamentu. Aicinu piedalīties. Paldies.
Vārds Saeimas sekretāra biedrēja Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti Jānis Adamsons, Mārtiņš Bondars, Boris Cilevičs, Anda Čakša, Ilmārs Durītis, Inese Ikstena, Ivans Klimentievs, Rihards Kazlovskis, Ieva Krapāna, Romāns Naudiņš, Ramona Petraviča, Ivars Puga, ir Arturs Rubiks, Dāce Rukšana Šipčinska, Mārtiņš Staķis, Didzis Šmits, Inese Vojka, Evita Zalīte Grosa.
Paldies, sēdi slēdzu.